Hebrews chapter 5. Eni, anutuko uniso sokeveroe mongo kanata karokongoni okaka unindoro tapauni tero unipare samakayerevero kuro anututongi mokoteote. Ko nguko ngandiro, enendo oka anututeinoyote ko unipare toro kuurie rotovero kuro okaka tete. Enendo unikumi ingoingoe morenkini kuya uni anutukoro kero toyotengo kuya mandeime yero rongaru yereote. Dokoro enenguya okato towongoyotengu takavero rukusuoyote. Ngumuri nguro enengo kuurimboya unipara kuuriemboya rotovero kuro okakate inoyote. Ko uni ka enengombo okaka unindoro tapauni nguro ovengu revero mepemokini. Komo anutuko aron rokongoro ovengu inaro, asa ngundiro nange anutuko okaka unindoro tapauni, soso oveengu yunoyote. Asa Kristo nguya enengo ovi hokoro okaka unindoro tapauni kamatuno karo. Kini, anutuko ngande miraro, kenenengo nangone, itaka kengo awange teteno, mande kangue ngande miraro. Ke Melkisetek ngundekembe okaka uni suki-suki yorowea. Omo Yesu nokono yora, ngunaru konguno ngande ya ingaro. Anutuko no meterambaruru kongo norebea, ngunde ya ingoro tendoro konde nekero hariri paramintaro. Ko enengo ingoni umbuni ivin kusungoyo moyo ningo haririo ingaro. Yesu ko anutukoro nanguni hore, kuko kuurin korowaro. Munde tero, anutukoro mango hovevero otetengu ingomokaro. Hoveate koyo ngusoso kinintaro. Asa ko ene ngombo unipare soso enengo mango hove otengo, ngurambaruru kongo yorini suki-suki yorowango. Ko anutukoro kongoro ngandearo, ke Melkisedek munde kembe, okaka unindoro tapauni suki-suki yorowea. Mande kembe, kemete mumaro towero. Norendo ingo-ingo ngaro, mande wata imiro wato. Ye ingo teto. Kukoru kusuweo teto. Dokoro ingo-ingoe moko kusiobi, ko hiyon kevero mepe mokini. Dokoro ye komo ingo-ingo nguranguri, kuko itaka, unimeyo visio imiro vero mepemo kini. Amo, ye anutukoro o muri-muri nguro kapetanguri. Asa komete uningato kanguya mandengu yengo visio vea. Ye ongankembe susun nange neotengo. Okondengu uniparambarambo neotengo ngunevero mepemo kini. Amo, uningasusun nange neote muko otete ronenangovi. Muro kama ingote. Dokoro, onga ngunde kembentete. Okonde nevero, nguko unikomo paramintanguri, nguroku. Uni ngunde kuko, togoyere vero naru watatu nokinengo. Oso sorondangero murimete, ko murimpi imi kaine rondange otengo.